Сёння святы отец Францішак прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане прэм'ер-міністра Рэспублікі Албанія Эдзі Рама. Пасля сустрэчы з пантыфікам прайшла размова палітыка з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі. Падчас сардэчных перамоў бакі адзначылі добрыя адносіны паміж апостальскай сталіцай і Албаніяй і засяродзіліся на тэмах, якія прадстаўляюць агульны інтарэс. Былі закрануты пытанні адносін паміж касцёльнай і грамадзянскай супольнасцямі, міжрэлігійнага дыялогу і ўкладу касцёла ў агульнае дабро албанскага грамадства. Увага была звернута на асноўныя рэгіянальныя праблемы і працэсы поўнай інтэграцыі Албаніі ў структуры Еўрапейскага саюза.